Gepliyar adatlık radyosu. Ertiriniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyicileri. Şu 2016 ýylyň 27-nji ýanwary hepdeniň çarşamba güni. Habarlar gündelimizde Pragadaky studiýadan men Gözel Alparyaryn. Şuňky programmamyzda Kreml Birleşen Ştatlarynyň maliýe resmiýetiniň Putiniň korrupsiýa baş goşandygy barada BBC agentligine beren kommentariýalaryny resmi aýyplama diýip atlandyrdy.
BBC-niň bildirmegine görä Birleşen Ştatlar köp wagtdan bäri Ort prezidenti Vladimir Putin'a girdiğin baýlygy eýe korrumpirlenen öz dostlaryny we ýaranlaryny baýatmagy özgeren adam diýip garaýarlar.
Uganistan'da garip oğlan çağaları zorluklu durmuşa tedavar edilip bay ve teatirli adamlar tarafından cıntık atnaşığa çekilerler.
Uganistan'da bir savazlık yinden yayrap, ol ümdün veri devam edip gelen bir noktan.
Aşkabat'ta iki hepteden son çilim satılıp başlandı.
Açarsın, devlet eğitilinin mâki ulu dükkanlarını, yani gastronomlarda çilim tavır kuvası atasan erkin satılıyor.
Şun biz bu ebeyleki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamadan ozol tiyadelikler ulen tanış olun. Siriyada hükümetin gözükçülüğündeki Homs şehrinde olan koşa partlamada 22 adam vefat oldu ve 100'den gowrak adam yaralandı deyip Siriyanın devlet televizyonu haber verdi. Homs'ın hekiminin aytmagyna görä 26 janwarda bolan hücumda içi bombalı ulag barla geçiş nokoduna zarba urupdyr. Media maglumatlarında zanından geçen hücumçinin egnindeki keltekçesini partladyp ölenlig aýdylýar. Livan'da yerleşen Al-Mayedin televizyonu partlamanın bolan yerinde veyran olan zaları görkezdi. Homs Siriyanın en ulu şehirlerinin biri bolup 2010 yılda hükümete karşı çıkış edip de şondan beri hükümet güçleri sövüşçülerin köpüsünü şehirden kısıp çıkardılar. Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov Moskwanyň öz garaşsyz daşary siýasatyny alyp barýanlygy üçin günbatarın jazalandyrmagyna ýol bermejegini aýtdy. Bir taraply bähwit görmek we bizi garaşsyz siýasatymyz üçin jazalandyrmak boýunça finansyklar henizem dowam edýär diýip Lavrov 26 ýanwarda Moskwada geçirilen ýyllyk metbuat konferensiýasynda aýtdy. Lavrov Birleşen Ştatlaryň raketalara garşy sistemasy we NATO-nyň Orsiýanyň serhetlerine gol öýleşmegi durnuksuzlandyrjy we gysgym öklötli diýip belledi. Lavrov Ukraina babatynda söýläp Kiýewiň Orsiýet gazyny Ýewropa aktarmak üçin ygtybarly partnýor däldigini aýtdy. Şeýle Lavrov Orsiýetiň 2014 ýylyň mart aýynda Ukrainadan neks edilen Krym ýarym adasyny gaýdyp bermek barada islendik gepleşikleri ret etdi. Kreml Birleşen Ştatlaryň maliýe resmiýetiniň BBC agentligine Putin'in korrupsiýa baş goşanlygy barada beren kommentariýalaryny resmi aýyplama diýip atlandyrdy. Bu resmi aýyplamadyr diýip Putin'in metbuat wekili Dmitri Peskow jurnalistlere aýtdy. Terrorçylyk we maliýe jinayetçiliklere boýunça maliýe sekretary Adam Zubin BBC'nin panorama programmasyna beren interwýusynda Orsiýanyň prezidentiniň geň galdyryjy mukdarda gizlin baýlygynyň bardygyny aýtdy. BBC bilen söhbetdeşlikde Zubin merkezden togullugynyň 2007 ýylyň hatawatynda Putin'in baýlygynyň 40 milyard dolar muktarda ketketlenýänligi barada kysany kommentirlemekden boyun gaçyrdy. Emma onuň baýlygyna kim garalýanlygyny aýtdy. Kreml şeýle çaklamalary ret edýär Putin öz baýlygy barada metbuatdan okanlygyny we munyň hakykata gabat gelmeýänligini aýdypdy. Birleşen Ştatlar Orsiýanyň Ukrainadaky ýagdaýlara goşulmagyna garşy çäreleriniň çäginde Putin laýal Orsiýet biznesmenleriniň ençemesine garşy sanksiýalary girdipdi. Täjikistanyň prezidenti Momoly Rahmon bütöwi aragatnaşyk sistemasyny döretmek barada kanuna gol çekdi. Tanqidçiler bu kanunyň hökümetiň interneti we mobil aragatnaşygyna gözegçiligi güýçlendirjekdigini aýdýarlar. 25 ýanwarda tasdiklenen kanuna görä ähli operatorlar we internet provayderler öz müşterilerini ähli hyzmatlar bilen täze aragatnaşyk sistemasynyň üstü bilen öpçün etmegi borçly. Täjikistanyň internet provayderleriniň bileleşiginiň ýolbaşçysy Paravina Ibodova täze sistemanyň hökümeti belli bir web-saýtlary petiklemäge mümkinçilik berjekdigini aýtdy. Sosial media sahypalarynyň we web-saýtlaryň bir näçesiniň şol sanda Facebook, Twitter sahypalarynyň we Azat Ýewropa Adatlyk radiosynyň täjik gullugynyň web-saýtynyň elýeterliligi soňky ýyllaryň dowamında ençeme gedek çäklendirilipdi. Amnesty International uraması 26 yanvarda çav eden tədi xətavatında İranı onlarca yaş adamı cəzalandırmaq üçün yazdırdı. Xətavatda zorlama, qadım öldürmək və neşəkəşli üçün ayıplanan və 18 yaşına yetməyən ki, iş kesilən onlarca adama yurdun yaqın ki, adalet reformalarına qaramazdan cəzalandırma qovpunun avanyanlığı verildi. London derleşen quramanın aytmanı və İran 2005-ci və 2015-ci illərin aralığında 7-ci yaşını yetməyən ki, iş kesilən ağzından 73 adamı cəzalandırıbdır. İran hakimiyetleri öz adalet sistemasını reformirleyenliğini ve 18 yaşını yetmediklere ölüm cezasının verilmeyenliğini aydiyarlar. Ama Amnesty International kuraması İran'ın adalet sistemasındaki reformaların kemilik yaşını yetmediklerin ölüm cezasına hüküm edilmeğini qadağın ediyen hem bolsa bu qadağınçılığın bir cay edilmeyenliğini aytdi.